Laborokops radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, შუა ღამის 12 საათია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემას კი ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვლადიმერ პუტინს პირველად დაურეკა მას შემდეგ, რაც ამ უკანასკნელმა 4 მარტს სადავოდ ქცეულ არჩევნებში პრეზიდენტის პოსტი დაიბრუნა. ფრანს პრესის სააგენტო თეთრი სახლის პრეს დივანზე დაყნობითი უწყება, რომ პუტინს ობამამ პრეზიდენტის ლაინერიდან ბორტ ნომერ 1-დან დაურეკა. საუბრის დეტალები უცნობია, თუმცა თეთრი სახლის პრეს დივანმა უკვე 6 მარტს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აპირებს გააგრძელოს ურთიერთობა რუსეთთან, იმისთან მიუხედავად, თუ ვინ გახდება ქვეყნის პრეზიდენტი. რუსეთის ოპოზიციამ კი პარასკევს გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რომელმაც პუტინს კვირის დასაწყისში საპრეზიდენტო არჩევნების აშკარა გამარჯვებული უწოდა. რუსეთის ოპოზიცია და აქტივისტები კვლავინდებურად აცხადებენ, რომ პუტინმა მანიპულაციებით, ადმინისტრაციული საინფორმაციო რესურსების გამოყენებით დაიბრუნა პრეზიდენტის პოსტი. ხორვატიის პარლამენტმა ერთხმად დაუჭირა მხარი ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების ხელშეკრულების რატიფიკაციას. კენჭისყრაში მონაწილეობა 151 ადგილიანი პარლამენტის 126-მა წევრმა მიიღო და ხელშეკრულებას ყველა მათგანი მიემხრო. დოკუმენტს ხელი ბრიუსელში დეკემბერში მოაწერეს. კენჭისყრამდე დეპუტატებს პრემიერ-მინისტრმა ზორან მილანოვიჩმა მიმართა სიტყვით და განაცხადა, ევროკავშირის საშუალებას მოგვცემს ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრება უკეთესი და უსაფრთხო გავხადოთო. ევროკავშირში ხორვატიის გაწევრიანების ოფიციალური თარიღი 2013 წლის 1 ივლისია. საბერძნეთმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა დეფოლტის საფრთხის უკუგდების მიზნით. მან კერძო კრედიტორების უმრავლესობასთან მოახერხა შეთანხმების მიღწევა დავალიანების მოცულობის გადახედვის თაობაზე. საბერძნეთის ფინანსთა სამინისტრომ პარასკევს განაცხადა, რომ კერძო კრედიტორების უმრავლესობა დათანხმდა წინადადებას ამჟამინდელი დავალიანების მოთხოვნათა 86% გაცვალოს ახლებზე, რომლებსაც გასტუმრების ვადა გადადებადებული აქვს. ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისაგან მორიგი 130 მილიარდი ევროსაგან შემდგარი დახმარების მისაღებად ათენს. ამ წინადადებაზე კერძო კრედიტორების 2/3 თანხმობა მაინც სჭირდება. რუსეთი აცხადებს, რომ წინააღმდეგია გაეროს უშიშროების საბჭოში დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუციის ახალი პროექტისა, რომელიც სირიაში სისხლის ზღვის შეწყვეტას ისახავს მიზნად. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გენადი გატილომა პროექტს დაუბალანსებელი უწოდა, რადგან ის არ შეიცავს მოწოდებას ძალადობა შეწყვიტონ როგორც მთავრობის, ისე ოპოზიციის მომხრეებმა. პარასკევს სირიის სამთავრობო ჯარების 5 ოფიცერი, მათ შორის 2 გენერალი გაიქცა თურქეთში. ისინი, როგორც თურქეთის ხელისუფლება იტყობინება, საზღვარზე გადავიდნენ იმ ტოლვილებთან ერთად, რომლებმაც ქვეყანა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში დატოვეს. შიდა შეიარაღებული დაპირისპირების შედეგად, რომელიც სირიაში 1 წელიწადია გრძელდება, თურქეთში 12,000 სირიელი გადავიდა. პარასკევს სირიის ოპოზიციური ნაციონალური საბჭოს ლიდერმა ბურხან გალიუნმა უარყო გაეროსა და არაბული ლიგის სპეციალური წარგზავნილის კოფი ანანის მოწოდება ხელისუფლებასთან დიალოგის დაწყების თაობაზე. გალიუნმა აღნიშნა, რომ თუკი არ იქნება სამხედრო ზეწოლა სირიის ხელისუფლებასთან, პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელი იქნება, რადგან ბაშარ ასადის რეჟიმი კვლავ აგრძელებს ძალის გამოყენებას მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ავღანეთის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების მიერ მართული საპატიმროების გადაცემას ავღანელების კონტროლის ქვეშ. პარასკევს გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თანახმად, ბაგრამის სამხედრო ბაზასთან ახლოს არსებული შეერთებული შტატების მიერ მართული მთავარი ციხე 6 თვის განმავლობაში ეტაპობრივად გადაეცემა ავღანეთის წარმომადგენლებს. შეთანხმებას ხელი მოაწერეს ავღანეთის თავდაცვის მინისტრმა აბდულ რაჰიმ ვარდაკმა და ამერიკელმა გენერალმა ჯონ ალენმა, რომელიც ავღანეთში ნატოსა და შეერთებული შტატების სამხედროებს ხელმძღვანელობს. Pakistanis ushishroebis khemzgvenelobis informatsiit sumtsire 7 pakistaneli jariskatsi da 8 savaraudo islamisti ekstremisti daigupa Afganet-Pakistanis sazvarze chtilet Waziristanis regionshi mokhtari shetakebis shedegad ofitsiauli informatsiis tanakhmat shetakeba Paraskevs provintsiis tsentraul Karak Miranshanidan 30 kilometris dashorebit Dogha Madakhelis territoriaze mokhta am arealshi gamagrebulni arian Talibanisa da Al-Qaidis mebzulebi romlebits regulaulad esqmian taws usaptkhoebis tsale Журналиста დაცვის კომიტეტმა დაგმო რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ განხორციელებული მუქარა და მოუწოდა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რომ უზრუნველყოს ჟურნალისტის უსაფრთხოება. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ევროპისა და ცენტრალური აზიის პროგრამების კოორდინატორმა ნინა ოგნიანოვამ ისმაილოვა დაახასიათა როგორც აზერბაიჯანის ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული და პატივსაცემი ჟურნალისტი. ხადიჯა ისმაილოვამ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს თანამშრომელმა 7 მარტს მიიღო ფოტოსურათებით სავსე საპოსტო გზავნილი, რომელშიც მას ემუქრებიან, რომ გამოაქვეყნებენ მის ინტიმურ ფოტოებს, თუ კი გონს არ მოეგება. ჟურნალისტმა, რომელიც წარმატებით მოღვაწეობს საგამოძიებო ჟურნალისტიკის სფეროში, თავის რეპორტაჟებში ფარდა ახადა კორუფციას აზერბაიჯანში და მათ შორის სააშკარაოზე გამოიტანა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევისა და მისი ოჯახების წევრების ფინანსური მდგომარეობა. Ierusalimis shvis monastris gamo daqebulia da shekmelia sakhmtsipo komisia amis shesakheb dges saagento Interpress News gaunskhada ganatlebis metsinebis da kulturis saministros saparlamento komitetis tamzhdomarem Georgi Gabashvilma es ganmarteba autslebeli gakhta mas shemdeg rats Ierusalimis patriarkhma ganatskhada rom amis taobaze aranairi molaparakeba ar arsebobs Патриархმა თეოფილე მესამემ განაცხადა რომ ეს არის უდიდესი დილემა რადგან განმარტებების უფლება არ აქვს რათა არ მოხვეს არ აქვს მათ ვისაც სულს გააღვივოს კონფლიქტი საქართველოს საპატრიარქოსა და ისრაელის ხელისუფლებას შორის საქართველოს პრეზიდენტისა და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების კორუფციულ საქმიანობასთან დაკავშირებით სამთავრობო საათის გამართვას მოითხოვს საპარლამენტო ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის მისმა წევრებმა პარლამენტში ანტიკორუფციული საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკანონმდებლო ინიციატივა დღეს გაასწრეს დიპლომატიური კორპუსისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლისა და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით დაწყებული სამოქალაქო კამპანიის ეს შენ გეხებას მონაწილე ორგანიზაციებმა დღეს წერილობითი მიმართვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, პარლამენტისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელზე მიიღეს. მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ წინა საარჩევნო ვითარების მონიტორინგისათვის ქვეყანაში უმოკლეს ვადაში მოიწვიოს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 8 წუთია. ახლა კი გაგასმოთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ეს თვით გამოცხადებულ აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. მასში გალის რაიონის ქართული მოსახლეობის ნაწილიც მიიღებს მონაწილეობას.
ჩვენ ადამიანის უფლებებს დაარისხავთ, მდგომარეობას დავაუმჯობესებთ. დღეს და ხარ ყველაფერი არ იქნება, თანდათან ყველაფერი აეწყობაო. თვალ რა მოხდება არის დღესდღეობით, ჯერჯერობით არაფერი არ არის სრული სიმშვიდე.
შეუსტებით გავარკვიოთ, თუ რატომ არის მოხსენებული საქართველო ნარკოტიკების სატრანზიტო ქვეყნად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალ ანგარიში.
დამალვა დიდგემებში, პორტებში, სიცატვირთო მანქანებში არ წარმოადგენს დიდსირთულეს. მე არ ამგონია, რომ ეს იგი საქართველოს შეძლოს მთლიანად გააკონტროლოს.
გამოხმაურობით ერთ საპროტესტო მოძრაობას თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ.
პოლიცია არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული, ყველა ადამიანი თანაბრად უნდა დაიცვას პოლიციის მოვალეობა ეს და განსხვავებული აზრის გამო ადამიანების ლევნა უნდა შეწყდეს.
გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, რაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში დღეს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნებისათვის ადგილობრივმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სოხუმში ორი დღის წინ გახსნა საინფორმაციო ცენტრი. კომისიის ცნობით აფხაზური სახალხო კრების დეპუტატების ასარჩევად გახსნილია 150-ზე მეტი საარჩევნო უბანი, სადაც ხმის მიცემის უფლებით სარგებლობა საერთო ჯამში 150,000-მდე ადამიანს შეუძლია. მათ შორის გალის რაიონის მოსახლეობის ნაწილსაც, რომლის ხმებზე ნადირობაც სხვადასხვა მეთოდით ხდება. რა ვითარება ოკუპირებულ რეგიონში არჩევნების წინ, ამის გარკვევა ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გერუნტი ყალიჩავამ სცადა.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 მარტს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. ოკუპირებული რეგიონის სახალხო კრების 35 დეპუტატს ერთმანდატიან ოლქებში მაჟორიტარული სისტემით ირჩევენ. ადგილობრივი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, სახალხო კრების წევრობაზე პრეტენზიას აცხადებს 158 ადამიანი, რომელთაგან 114 დამოუკიდებელი კანდიდატია, 11 მმართველი პარტიის ერთიანი აფხაზეთის წევრია, ამდენივე ოპოზიციური სახალხო ერთობის ფორუმის, 6 კომუნისტური პარტიის და 6 აფხაზეთის ეკონომიკური განვითარების პარტიის. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს არჩევნებამდე 24 საათით ადრე ეგრეთ წოდებული დუმილის დღის გამოცხადებას და საარჩევნო აგიტაცია მხოლოდ არჩევნების დღესაა აკრძალული. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე დეპუტატობის კანდიდატთა ნაწილს არ იცნობენ გალის რაიონში მცხოვრები ამომრჩევლები. მათი ინფორმაციით, მაგალითად, სოფელ ოტობაიაში ჩასული იყო მხოლოდ 3 კანდიდატი, რომლებიც კანჩ ჭუბურხინჯის ოლქში იყრიან. რადიო თავისუფლების ოტობაიელი რესპონდენტის თქმით, დეპუტატობის 3-ვე კანდიდატი ამომრჩევლებს დახბირდა, რომ მათი გამარჯვების შემთხვევაში აფხაზური პასპორტის მიღება გაიოლდება.
სკოლის დირექტორი ახალ პეკვესკირი, მერე პროკურორი ჭადუა არის გვარად, მესამე ბერულავა და მეტი არ ვიცი ახლა სულ რამდენი იყოს მონაწილეობა. ჩვენთან ვინც მოვიდა და ჩვენ ვინც გაგვეცნო, ერთი ახალ პეკვესკირი და მეორე არის ის ჭადუა, ვინც ჩვენთან მოვიდა სოფელ ოტობაიაში. ხოდა იყო გულახდილი საუბრები, ყველაფერი იციან ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი გასაჭირო, ყოველდღიურად ირღვევა ადამიანის უფლებების, ჩვენ ადამიანის უფლებებს დავითავთო, მდგომარეობას გავაუმჯობესებთ. დღეს და ხვალ ყველაფერი არ იქნება, თანდათან ყველაფერი აეწყობაო, თვალ რა მოხდება არის დღეს ხეობით, ჯერჯერობით არაფერი არ არის, სრული სიმშვიდეა ყველგან, მე არ ვღებულობ მონაწილეობას.
სააგენტო აფსნი პრესი ადგილობრივ საარჩევნო ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ 10 მარტის საპარლამენტო არჩევნებს მეთვალყურეობას გაუწევენ დამკვირვებლები რუსეთიდან, ნიკარაგუიდან, ვენესუელიდან, ტუვალუდან, ლატვიიდან, საფრანგეთიდან და იტალიიდან. ამავე ჩამონათვალში არიან სამხრეთ ოსეთის, მთიანი ყარაბაღისა და დნესტრისპირეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების წარმომადგენლებიც. რუსეთის დუმის სპიკერმა სერგეი ნარიშკინმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის მიერ აღიარებულ აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნებს პრაქტიკულად ყველა ფრაქციის წარმომადგენელი დააკვირდება. ნარიშკინმა იმედი გამოთქვა, რომ 10 მარტის არჩევნები გამჭვირვალედ და მშვიდად ჩატარდება და ხელშეუწყობს სახელმწიფო აფხაზეთის შემდგომ ჩამოყალიბებასა და სტაბილურ განვითარებას. ოკუპირებულ რეგიონში მიმდინარე პროცესების რეალურ მმართველად რუსეთს მიიჩნევს საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც აფხაზეთში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს არალეგიტიმურად და საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევად აფასებს. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
ზელდება შუაღამის თავისუფლება. თვით გამოცხადებულ აფხაზეთზე საუბარს ჩვენ ვერც მომდევნო სიუჟეტში აუვლით გვერდს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც ნარკოტიკების საერთაშორისო კონტროლის სტრატეგიას უკავშირდება, საქართველოს კვლავაც ნარკოტიკების სატრანზიტო დერეფნად მოიხსენიებს. თუ რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი, ამაზე უფრო უცლად ლელა კუნჭულია გვიამბობს.
ნარკოტიკების ერთ-ერთი ძირითადი სატრანზიტო მარშრუტი სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით ავღანეთიდან და ირანიდან იღებს სათავეს და აზერბაიჯანის გავლით დასავლეთ ევროპისკენ და რუსეთისკენ მიემართება. სწორედ ეს მარშრუტი გადის საქართველოზეც, თუმცა როგორც მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით საყვარელიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ძირითად პრობლემას ოკუპირებული ტერიტორიები წარმოადგენს, რაც სხვადასხვა ანგარიშშიც ხაზგასმით არის ნახსენები, თუმცა სხვა მხრივ საქართველო ნარკოტიკების კლასიკურ ტრანზიტულ ქვეყანას არ წარმოადგენს.
იყო ძალიან ცოტა და თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებში და ასევე ევროპის თუ ლათინური ამერიკის თუ ცენტრალური თუ შუა აზიის ქვეყნებს, ეს არის ნამდვილად მიზერული იმასთან შედარებით. ამიტომ ახლა საგანგაშო მდგომარეობა ნამდვილად არ არის.
ნარკოტიკების ტრანზიტის პრობლემას მასშტაბურად მიიჩნევს ექსპერტი ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის საკითხებში გიორგი ღლონტი. ის ამბობს, რომ თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველო ამ პრობლემას ვერ სადგაექცევა და თანაც ნარკოტიკები არც თუ იოლი აღმოსაჩენია.
დამალვა დიდ გემებში, პორტებში, დიდ სატვირთო მანქანებში არ წარმოადგენს ეს დიდ სირთულეს. მე არ ამგონი გონია, რომ ესე იგი საქართველოს შეძლოს მთლიანად გააკონტროლოს.
ექსპერტი გიორგი გლონტი ნარკოტიკების ტრანზიტს დიდწილად უკავშირებს ეკონომიკისა და ვაჭრობის სფეროს გააქტიურებას, თუმცა მთავარი პროკურორის მოადგილე დავით საყვარელიძე არ ეთანხმება სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში მოცემულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს საზღვრებზე ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზანი უფრო პრიორიტეტულია ვიდრე საზღვრების კონტროლი. საყვარელიძე ამბობს, რომ ჯანსაღ ეკონომიკურ პროცესებს არავითარი კავშირი არ აქვს ნარკოტიკების ტრანზიტთან.
საზღვარზე დგას მესაწვე, რომელიც აკონტროლებს და რომელიც ევალება უკანონო ბრუნვაში არსებული ნივთების თუ კონტრაბანდის თუ ნარკოტიკული საშუალების კონტროლი. ამიტომ თავისუფალი შესვლა გამოსვლა ადამიანს ანიშნავს იმას, რომ მას თავისუფლად შეუძლია შემოიტევოს ნარკოტიკული საშუალება.
იმის დასტურად, რომ შესაბამისი აღჭურვილობის გამოყენებით კონტროლი საზღვრებზე სრულფასოვანია, დავით საყვარელიძე ნარკოტიკების მოხმარების დონის შემცირებას ასახელებს. ბოლო წლების განმავლობაში მძიმე ნარკოტიკების მოხმარება მართლაც რომ შემცირდა, ამას სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიც ადასტურებს, თუმცა მძიმე სახის ტრადიციული ნარკოტიკები სხვა პრეპარატებმა ჩაანაცვლა. როგორც გიორგი გლონტი ამბობს, ტრადიციული ნარკოტიკების მოხმარების შემცირებამ სინთეტიკური ნარკოტიკები გახადა უფრო პოპულარული.
იყენებენ ხველების წამლებს, იყენებენ სხვადასხვა სიროპებს, სადაც მცირე შემცველობა არის ნარკოტიკული ან სედატიური, ანუ ესე იგი ძილის წამლების.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში აღნიშნულია, რომ კუსტარულად დამზადებული სინთეტიკური პრეპარატების მოხმარების ზრდა მიანიშნებს სახელმწიფო შედეგიან ბრძოლაზე უკანონო ნარკოტიკების ტრადიციულ სახეობათა წინააღმდეგ. თუმცა იქვე აღნიშნულია, რომ მთავრობამ ჯერჯერობით ვერ შეიმუშავა სრულყოფილი მექანიზმი კუსტარული წესით დამზადებულ სტიმულატორებთან მიმართებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თორმეტი საათი და 17 წუთია თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას ერთი საპროტესტო აქციის შესახებ საუბრით განვაგრძობთ. საქმე ეხება თბილისში გამართულ ახალგაზრდობის აქტივისტთა აქციას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ. აქციის მონაწილეებმა ვანო მერაბიშვილის სახელზე წერილი შეიტანეს, რომლითაც იმ უფლებების აღიარება და პატივისცემა მოითხოვეს, რომელსაც მათი განცხადებით საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ლახავს. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ 9 მარტის ქარიან შუათხე შეკრებილ ასამდე ახალგაზრდას ხელში ეჭირა პლაკატი წარწერით „მე თავისუფალი მოქალაქე ვარ“. პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდა აქტივისტების მიერ ორგანიზებულ ამ აქციაში მონაწილეობდნენ ისინიც, ვინც სოციალურ ქსელ Facebook-ზე წამოწყებული ამ კამპანიის იდეას დაეთანხმა. ყველა მათგანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ საკუთარი პოზიციის გამოსახატად მივიდა.
პოლიცია არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული, ყველა ადამიანი თანაბრად უნდა დაიცვას, პოლიციის მოვალეობა ეს და განსხვავებული აზრის გამო ადამიანების დევნა უნდა შეწყდეს. ყველა ვართ მოქალაქეები, პოლიციელები ჩვენი გადასახადებიდან იღებენ ხელფასებს და ვალდებულები არიან ჩვენი თავისუფლება დაიცვან.
ჩვენ ხაშურის პოლიციიდან პანტავაშლებით იყრება ადამიანები და ხშირი შემთხვევები ამ ბოლო დროს პრეცედენტები ფიქსირდება იმისა, რომ ადამიანებს კლავენ სწორედ და შინაგან საქმეთა სამინისტროში სწორედ მოვედით და ჩვენ ვართ თავისუფალი მოქალაქეები და ვითხოვთ პოლიციისგან დაცვას.
ქართული ოცნების ახალგაზრდა აქტივისტი სულხან ღლონტი განმარტავს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქციის ჩატარების ადგილად მიზან მიმართულად შეირჩა. ახალგაზრდების შეფასებით სწორედ ეს უწყებას ღუტავს ყველაზე მეტად ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებას.
დღეს ჩვენ მას ვეუბნებით, რომ ჩვენ ვართ თავისუფალი მოქალაქეები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი არჩევანი არის შევცვალოთ ხელისუფლება არჩევნების გზით, უკეთესი ხელისუფლები, დემოკრატიული ხელისუფლები და ამას დამალულად არ ვაკეთებთ. ეს არის ჩვენს მიერ საჯაროდ განხორციელებული აქტი ბუნებრივია, რასაც არჩევნებზე გავაფორმებთ.
ვანო მერაბიშვილის სახელზე დაწერილ წერილშიც, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანცელარიაში ჩაბარებამდე სულხან ღლონტმა წაიკითხა, კითხულობთ, რომ ახალგაზრდები ამ აქციით ქვეყანაში გამეფებულ შიშის სინდრომსაც ამარცხებენ.
მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ვართ თაობა, რომელიც დემოკრატიის შინაარსს კარგად ვიცნობ და ვაღიარებთ მას. თაობა, რომელიც აპირებს დავიცოთ ჩვენი უფლებებისა და უფლებები და თავისუფლებები. თაობა, რომელიც თქვენს მიერ არჩეული მართვის სტილს დემოკრატიის საწინააღმდეგო ლოგიკად მივიჩნევთ. და მზადყოფნას გამოვთქვათ, ვიბრძოლოთ საქართველოში გამეფებული შიშსა და უსამართლობის წინააღმდეგ. ვიბრძოლოთ მანამ, სანამ ქვეყანაში არ იქნება თავისუფლებისა და სამართლიანობის განცდა, რომელიც რეალობით იქნება ნასაზრდოებით.
აქციის მთავარი ლოზუნგი „მე თავისუფალი მოქალაქე ვარ“ კონსერვატიული პარტიის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლის დავით კაჭახიძის თქმით შემთხვევით არ შერჩეულა.
ახალგაზრდები თავისუფლების შეზღუდვას ააწყდებიან უნივერსიტეტებში, თვითმმართველობის მხრიდან, სკოლებში, მანდატურის მხრიდან, ქუჩებში, პოლიციის მხრიდან, რომელიც წესით უნდა ისწავლოს საზოგადოებრივ წესრიგს და მათ უფლებებს. აქედან ამდენად თავისთავად ხადია, რომ თითქმის ყველა ინსტანციაში სახელმწიფოს ყველა მთლიანი მექანიზმი ჩართულია ახალგაზრდების თავისუფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვისათვის.
ახალგაზრდების მიერ ხელმოწერილი წერილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანცელარიამ ჩაიბარა.
საჩელებარ დოქტორ თქვენთან, როგორც მოქალაქეების წერილი არის, ჯერ ხელმოწერილი.
დაახლოებით 15 წუთში არის მოწერილი.
აქციის ორგანიზატორებმა კი მსგავსი აქციების რეგიონებში გამართვის გადაწყვეტილება მიიღეს და დაიშალნენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული ერთი სიუჟეტი. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ქებით გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ წარმოთქმულ სიტყვებს, რომელშიც ობამა გამოვიდა გაფრთხილებით ირანთან ომის შესახებ. არასერიოზული განცხადებების გაკეთების თაობაზე ხამენეი ობამას სიტყვებს ბრძნული უწოდა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ირანში 8 მარტს გამართული ანალიტიკოსების შეხვედრის შემდეგ გავრცელებული ოქმის თანახმად, რომელიც ხამენეის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, ირანის უზენაესი ლიდერი ამბობს, ციტატა: როგორც ორი დღის წინ გავიგეთ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ ირანთან ომის შესახებ არ ფიქრობენ. მშვენიერია, ეს ძალიან კარგია, ეს ბრძნული სიტყვებია, ციტატის დასასრული. ირანის უზენაესი ლიდერის ეს შეფასება, რომლითაც ის გამოეხმაურა ობამას გაფრთხილებას ირანთან ომის შესახებ არასერიოზული განცხადებების გაკეთების თაობაზე, მკვეთრ კონტრასტში მოდის შეერთებული შტატების შესახებ მის ჩვეულ რიტორიკასთან. როგორც წესი, თავის გამოსვლებში ხამენეი სწორედ შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს ხოლმე მსოფლიოს ბევრ პრობლემაში. იმ კონტექსტის გამო, რომელშიც გაკეთდა ირანის უზენაესი ლიდერის ეს განცხადებები, ზოგიერთი ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ ეს შესაძლოა ხამენეის მხრიდან ვაშინგტონთან შეთანხმების მიღწევის მზაობას მოასალებდეს. სხვები კი თვლიან, რომ ირანის უკომპრომისო პოზიციაში ამით არაფერი შეცვლილა. თუმცა გარკვეული მოძრაობა ნამდვილად შეინიშნება. ირანი SSR-ის დათანხმდა მოლაპარაკების ახალი რაუნდის გამართვას გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრსა და გერმანიასთან და განაცხადა, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან ახალი ინიციატივებით მივა. ხამენეი აცხადებდა, რომ ირანში 2 მარტს გამართული საპარლამენტო არჩევნები ირანის მტრებისთვის სილის გაწმის ტოლფასი იქნებოდა. მან ეს 8 მარტის შეხვედრაზეც გაიმეორა. თქვა, შეერთებული შტატები ირანელი ხალხის გახლეჩას შეეცადა, მაგრამ არჩევნებზე ამომრჩეველთა 65%-იანმა აქტივობამ დაამტკიცა, რომ ხალხი ლიდერებს ენდობაო. ირანის პოლიტიკის ექსპერტი მეჰრიზად ბორდოუერდი თვლის, რომ ამომრჩევლის აქტივობამ და ხამენეის კანდიდატების კარგმა მაჩვენებელმა ირანის უზენაეს ლიდერს მართლაც შეხმატა თავდაჯერებულობა.
ბარალ ინტერხოვოთ შუდე ვა მოღიეთ.
კენჭისხრის შემდეგ ხამენეის ბანაკი კიდევ უფრო გაძლიერდა იმ პოკერის თამაშშიც, რომელიც ირანს, შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის მიმდინარეობს. ხამენეი ობამას განცხადებებს გამოეხმაურა და ამით მიანიშნა, რომ ურჩევნია მოლაპარაკებები განახლდეს. ამდენად შესაძლოა ეს ერთგვარი შანსიც იყოს.
ტარჯიმიდან მოზაკერად საერთოდ
შეერთებულ შტატებში მცხოვრები სოციოლოგი ჰოსეინ ღაზიანი კი აცხადებს, რომ ერთი შეხედვით პოზიტიური ტონის მიუხედავად, ხამენეი რეალურად ამბობს, რომ ირანი თავისი პოზიციიდან უკან დახევას არაპირებს. სოციოლოგი მიიჩნევს, რომ სულიერი ლიდერის სიტყვები ზუსტად ემთხვევა რეჟიმის სტანდარტულ რიტორიკას თეირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ.
ხამენეის ინტონაცია უჩვეულო იყო, მაგრამ მისი განცხადებების დიპლომატიისთვის ჩვეული ენის კონტექსტში ინტერპრეტაციისას მაინც სიფრთხილე უმართებს. ხამენეი ამენაზე არ ლაპარაკობს.
ირანის ხელისუფლებას ბევრჯერ აქვს ნათქვამი, რომ თეირანი არ დათმობს თავისუფლებას ურანი მშვიდობიანი მიზნებისთვის გაამდიდროს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ირანის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების თაობაზე საუბრობდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გაცემას განაგზობს ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომლის შინაარსიც დღეს ასეთი გახლავთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ასაზრდოებს საქართველოში ქსენოფობიას შრომითი მიგრანტების მიმართ.
ჩვენთვის უცნობი დარჩა, რა პირობებზე შემოვიდა ჩინური კომპანია, რატომ დაასათმა ჩინელი მუშები და რატომ ხდება ეს ყველაფერი საქართველოში, როცა 67% საქართველოს მოქალაქეების არიან უმუშევრები.
შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს თემაზე: კვოტირება და პარლამენტი. შევისტებით გავარკვიოთ, თუ რატომ არის ქალის როლი საქართველოს საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ძალიან დაბალი.
არ არის გზიზად საქართველომ მოგესალმებით, რომ რაიმე ტიპის კვოტირებას შესთავაზოს თავის საზოგადოებას. მინდა გითხრათ, რომ ამ აზრის მოწინააღმდეგენი მათ შორის არიან ის ქალბატონები, რომლებიც დღეს გადაწყვეტილების მიმდევრებზე არიან.
ვისაუბრებთ სკანდალურ ჯგუფ პუსი რიოძე, რომლის ორი წევრი გოგონა კვლავ რუსეთის ციხეში ირჩება პუტინისა და მართლმადებელი ეკლესიის შეურაცხყოფის გამო. Radio Journal Miate Studiaski დავასრულებთ კვლავ რუსეთის საუბრით. Პუტინმა ბრძოლა მოიგო, მაგრამ ომში დამარცხდა, ასე თვლის ედუარდ ლუკასი, რუსეთის საქმეთა ბრიტანელი ექსპერტი.
ელიტა ერთიანი არც არასოდეს ყოფილა. მასში ყოველთვის იყო ღრმა უთანხმოება. ეს ცოტა მგლების გუნდს ჩამოგავს. ერთმანეთს ყველანი კბენენ, მაგრამ ყველა მაინც წინამძღოლს მისდევს. ახლა კი ეს წინამძღოლი ცოტა არ იყოს მობერებულად და მუნით დაავადებულად გამოიყურება.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, გაცემას კი პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ეკონომიკური სიდუხჭირისა და უმუშევრობის მაღალი დონის მიუხედავად, ბოლო დროს შრომითი მიგრანტები საქართველოშიც გამოჩნდნენ. ჩინეთიდან, თურქეთიდან, ინდოეთიდან და სხვა მეზობელი თუ შორეული ქვეყნებიდან ჩამოსულმა მიგრანტებმა მოახერხეს თავის დამკვიდრება შრომის ადგილობრივ ბაზარზე, სადაც წარმატებით საქმიანობენ მშენებლობის, ვაჭრობის, სოფლის მეურნეობის, მრეწველობისა თუ მომსახურების სფეროში. თუმცა საქართველოს ეკონომიკისათვის ამგვარი პოზიტიური ტენდენციის მიუხედავად, შრომითი მიგრანტების მოძალებას თან ახლავს ქსენოფობიის ახალი ტალღის წარმოქმნის რისკიც. როგორ რეაგირებს ადგილობრივი საზოგადოება ამ ახალ გამოწვევაზე, ამის თაობაზე უფრო ცუდად ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
30 წლის ნიგერიელი ჯონსე საქართველოში 6 წლის წინ ჩამოვიდა. ერთი ხანობა მუშაობდა, თუმცა ამჟამად მხოლოდ თბილისელთა მოწყალების იმედადა.
ჩემი ბილეთი აეროპორტში არ გაგეშვებ, მე არ ვიცი რაზე.
პასპორტი არა გაქვს?
კი, კი გაქვს, აკე, რაგე.
სამუშაო საათუარეზე.
მუშა ელფას არ გაძლევს.
ელფას არ გაძლევე? ამ ნიგერიელი ჭაბუკის მსგავსად სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა და დაბალი ანაზღაურება ასევე უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში აგდებს სამუშაოს ყველა მაძიებელს, იქნება ის უცხოელი თუ ადგილობრივი. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად საქართველოში უმუშევრობის მაჩვენებელი 16-17%-ია, თუმცა როგორც საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე ამბობს, ამ მაჩვენებელში ლომისწილი თვითდასაქმებულებზე მოდის.
მხოლოდ აქიავები და საქმებულები რო ჩავთვალოთ დასაქმებულად, გაცილებით მაღალი თემა უმუშევრობის დონე რაღაც 60-65%-ამდე იქნებოდა.
სპეციალისტების შეფასებით სწორედ უმუშევრობის ამგვარი მაღალი მაჩვენებელია შრომითი მიგრაციის ძირითადი მიზეზი, თუმცა ამის მიუხედავად საქართველოს შრომის ბაზარზე ბოლო დროს სულ უფრო მეტი უცხოელი იკიდებს ფეხს. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლის მარკ ჰულსტის თქმით, საქართველოში დასაქმებული უცხოელი მოქალაქეები, დიპლომატებისა და ეგრეთ წოდებული ოფისების თანამშრომლების გამოკლებით ორ პირობით კატეგორიაში შეიძლება გავაერთიანოთ.
არის ნაკადი, რომელიც რაღაც ავანტიურას ჩამოდის საქართველოში, სათხარს მუშაობენ, უბრალოდ ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ მანქანის სამრეცხაოში და ეგეთ რაღაცა. მათი ძირითადი მიზანი და სურვილი არის, რომ აქ კი ადარჩნენ, აქედან წავიდნენ დასავლეთისკენ. მეორე კატეგორია არის ჩინელები, თურქები, ძირითადად მუშაობენ დიდი ინვესტორების პროექტების პარკლებში. აი დავშვათ მშენებლობა, ან თქვა რკინიგზის, გვირაბების, ჰესების და ასე შემდეგ. იმის პეროში, ანუ ეს საკმაოდ კონკრეტული და დამთავრდა მუშაობა მიდია.
მარკ ჰულსტის თქმით, სწორედ მშენებლობებსა და სხვა მსხვილ პროექტებში დასაქმებული უცხოელები მონაწილეობენ კონკურენციაში ადგილობრივ შრომით რესურსებთან, რაც ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთი ნაწილის არაჯანსაღ რეაქციას იწვევს. ალექსანდრე შალამბერიძე, ყოფილი დეპუტატი და თავისუფალ ასოციაციათა კავშირის დამფუძნებელია.
ჩვენ ვნახეთ, თუ როგორ არიან დასაქმებულები ჩინელები, როგორ არიან დასაქმებული არაბები, როგორ არიან დასაქმებულები ინდოელები. მე მინდა გავშალო ეს თემა საქართველოს მასშტაბით. ამ ფოტოებზე არ არის ქუთაისის და რუსთავის კადრები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მოვიპოვებთ, სადაც რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში მუშაობენ ინდოელები, ხოლო ქუთაისში არაბები.
ალექსანდრე შალამბერიძესთან ერთად უცხოელი მუშახელის მოძალებას აპროტესტებს უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის, რომლის ხელმძღვანელი თამარ იოვაშვილი მხილების სახით ასახელებს თბილისში იუსტიციის სახლის მშენებლობაზე დასაქმებულ უცხოელებს.
ჩვენთვის უცნობი დარჩა, რა პირობებზე შემოვიდა ჩინური კომპანია, რატომ დაასათმა ჩინელი მუშები და რატომ ხდება ეს ყველაფერი საქართველოში, როცა 67% საქართველოს მოქალაქეების არიან უმუშევრები.
თამარ იოვაშვილი საქართველოში შექმნილ ვითარებას ასე აღწერს: სამუშაო ჩინელებს, უმუშევრობა ქართველებს. თუმცა მის ამგვარ ხედვაში ეკონომისტთა ნაწილი არამეცნიერული მიდგომისა და ქსენოფობიის ელემენტებს ხედავს. ამ მოსაზრებას იზიარებს ეკონომისტი ზურაბ ჯაფარიძე, რომლის თქმითაც კადრების ეთნიკური ნიშნის შერჩევა არალოგიკური და არაპრაქტიკულია.
ჩამოყავთ უცხოეთიდან, არის ჩინელი ჩამოყავთ, ინდოელი ჩამოყავთ, ვინ ჩამოყავთ, იმის გამო რომ მათ ეთყობა ეს მუშახელი უფრო იაფი უჯდებათ, ვიდრე ის რომ საქართველოში დაიქირავენ ადგილობრივი მუშახელი. ქართველი. არანაირი სამუშაოს წარმოებაზე აქ ლაპარაკი არ არის, უბრალოდ ეს მათთვის არის მომგებიანი. ეს კომპანიები საქართველოში მუშაობენ, შესაბამისად იხდიან გადასახადებს საქართველოში, ამ გადასახადებით ჩვენ ვაფინანსებთ ძალიან ბევრ სახელმწიფო ხარჯებს, მათ შორის ამ გადასახადებით გადასახადებით ჩვენ ვიხდით თუნდაც იგივე დახმარებას, რომელსაც საქართველოში გაჭირებული ადამიანები იღებენ. ეს არის ერთადერთი ეკონომიკური ლოგიკა. საუბარი იმაზე, რომ აქ ვიღაცა ვიღაცას სამუშაო ადგილს აქვს, არის ძალიან მოძველებული, არის დაახლოებით 19 საუკუნის მიდგომა.
ზურაბ ჯაფარიძე ამგვარი მიდგომის მანკიერ მხარედ ქსენოფობიის გაღვივებასაც მიიჩნევს. ამხრივ კი, როგორც სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, სოდავენ არამარტო პოლიტიკოსები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
ეს თემა მუდმივად მოსირებს, რომ ყველა შემოსული უცხოელი, ვთქვათ, იგივე თუ აქ არის საუბარი გარკვეულ რაოდენობაზე, თუნდაც რამდენიმე ათეულ ადამიანზე, საფრთხეს უქმნის რეალურად საქართველოს და ისინი არიან ჩამოსული იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანა წაგვართვან. ძალიან ხშირად არის უმეცარი განცხადებები, არის საკმაოდ უსაფუძვლო განცხადებები უცხოელების მიმართ, ხდება სხვადასხვა შეურაცხყოფელი განცხადებების გაკეთება, ძალიან ხშირად მედია უწყობს ამას ხელს, რაც ყველაზე სამწუხაროა.
კომპანია ჰუან ჩაუნის დაქირავებული 150 ჩინელი მუშა თბილისში იუსტიციის სახლს აშენებს. მათთან ერთად მშენებლობაზე 60 ქართველია დასაქმებული. ეს მაშინ, როდესაც ოფიციალური მონაცემების თანახმად ქვეყანაში 60%-ზე მეტ უმუშევრობის პრობლემა აქვს.
მსგავსი პათოსით კეთდება სატელევიზიო სიუჟეტები და საგაზეთო სტატიები, რომელთა რაოდენობა პოლიტიკის ექსპერტთა ვარაუდით ერთიურად მოიმატებს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. ამასთან ქსენოფობიის გაღვივებას ხელშეუწყობს როგორც ხელისუფლების ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლო დაპირება ათობით ათასი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნის შესახებ, ასევე ოპოზიციის ნაწილის მცდელობა საქართველოს მტრად გამოაცხადოს უცხოურ ინვესტიციებს მოყოლილი სამუშაო ძალა და ამით მოქმედი ხელისუფლება ანტიეროვნულობაში ამხილოს. თუმცა საქართველოს სახალხო დამცველის მონაცემებით ჯერჯერობით შრომითი მიგრანტების მიმართ ვერბალური აგრესია ფიზიკურ ძალადობაში ერთხელაც კი არ გადაზრდილა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში, გზელდება იქ ქალთა როლზე საუბრით. მარტის დასაწყისში საქართველო თითქმის ერთდროულად აღნიშნავს ქალთა დღესასწაულებს, თუმცა ქალთა უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ ქალის როლი ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
1994 წელს საქართველოს შეუერთდა გაერო-ს ეგრეთ წოდებულ სიდო კონვენციას, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქალის უფლებების დაცვას აკონტროლებს. სიდო თავისი წევრებისგან 4 წელიწადში ერთხელ მოითხოვს ანგარიშს, რომელიც ქალის უფლებათა სფეროს მოიცავს. ჯერ კიდევ 2003 წელს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ფილოსოფოსმა ლელა გაფრინდაშვილმა გვითხრა, რომ ოფიციალურ ანგარიშთან ერთად გაერო ქალთა უფლებების დამცველებისგან ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ანგარიშსაც მოითხოვს.
კონვენცია სთხოვს სახელმწიფოს, რომ თუ დაუშვათ სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიმღებ სტრუქტურებში ქალები არ არიან წარმოდგენილი, მაშინ სახელმწიფომ უნდა მიიღოს დროებითი ზომა. პოლიტიკურ პარტიებს დაევალოთ აი გამსვლელ ადგილებზე, ეს ბალანსი იყო შენარჩუნებული. მოწინააღმდეგეების მხრიდან ესეთი არგუმენტია, რომ ეს საბჭოთა ზომა არის და ეს არის დისკრიმინაცია პირიქით.
ამას წინათ ბევრის ფონდში გამართულ ერთ დისკუსიაზე საქართველოს პარლამენტთან არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენელმა ნანა ღვალაძემ აღნიშნა, რომ ზოგიერთი პარლამენტარის, მათ შორის ქალების აზრით, კვოტირება არანაკლებ დისკრიმინაციულია ქალებისთვის, რადგანაც სქესის მიხედვით ადამიანის განწესება გარკვეული თვალსაზრისით გამორიცხავს ადამიანის დამსახურებას.
პოლიტიკურად ითქვა, რომ სამწუხაროდ შეიძლება საბედნიეროდ უარი სახელმწიფოს მხრიდან, სახელმწიფო არ არის გზმზად საქართველო, მოდი ასე ვიტყვი, რომ რაიმე ტიპის კვოტირება შესთავაზოს თავის საზოგადოებას. მინდა გითხრათ, რომ ამ აზრის მოწინააღმდეგენი, მათ შორის არიან ის ქალბატონები, რომლებიც დღეს გადაწყვეტილების მიმდევრებზე არიან.
ანუ მოწინააღმდეგეები არიან თავად პარლამენტარი ქალები, რომლებიც სრულიად მშვიდად უსმენდნენ მაგალითად პრეზიდენტის ამასწინდელ გამოსვლას პარლამენტში და როგორც ჩანს არც იმაზე ჰქონდათ რეაქცია, რომ დებატებში ქალები თითქმის არ მონაწილეობდნენ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერი თამარ თავართქელაძე ამბობს:
შეიძლება კვოტირება საქართველოს შეერთებულია ქალთა დისკრიმინაციის აღწერის შესახებ გაეროს კონვენციას 94 წელს, ფიფას კონვენციას 99 წელს არის მიღებული და კონვენციის მეოთხე მუხლი გვეუბნება, რომ დროებითი პოზიტიური წამახალისებელი მექანიზმები ჭირდება სახელმწიფოს იმისათვის, რომ გაიზარდოს ქალთა მონაწილეობა. დროებითი წამახალისებელი
ელექტრული ერთ-ერთი მექანიზმი არის კოტირების მექანიზმი, რომელსაც მრავალი სახელმწიფო მიმართა და წარსულში, იგივე სკანდინავიის მოწინავე სახელმწიფოები.
ესე იგი საჭიროა სასტარტო პირობების გათანაბრება. მე შეიძლება მოიხსნას ეს მექანიზმები. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მაია რუსეცკი მაგალითად თვლის, რომ კოტირებამ შეიძლება პოზიტიური მექანიზმი შექმნას ქალებისთვის. მაგალითად გაუმჯობესდეს შრომის კოდექსი, ქალების წახალისების დასაქმების თვალსაზრისით. ამაზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ მხოლოდ რაოდენობა და სქესთა შორის ბალანსი დაუმყაროთ. კოტირების საკითხი არ არის ახირებული თემა, ამბობენ ქალთა უფლებების დამცველები. 10 წელია, რაც ქალთა ორგანიზაციები მუშაობენ პოლიტიკურ პარტიებთან. უხსნიან მათ კოტირების მნიშვნელობას, მაგრამ შედეგი არ არის. თავად პარტიების შიგნით ქალების როლი უმნიშვნელოა. პოლიტიკურ პარტიებში, მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებში, სიტუაცია თითქმის ისეთია, როგორც საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც ძირითადად მამაკაცები ხმაურობენ. უფრო მეტიც, მუშტითაც ემუქრებიან ერთმანეთს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაში პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა გადავალთ რუსეთზე. როგორც მოსალოდნელი იყო, ვლადიმერ პუტინი კვლავ რუსეთის პრეზიდენტია. რას უნდა ველოდოთ მისი მესამე ვადისაგან? ჩვენი კოლეგა ბრაიან უიტმორი ესაუბრა ედუარდ ლუკას, რუსეთის პოლიტიკური ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ ანალიტიკოს და ბრიტანული ეკონომისტის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხების მიმომხილველს. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს. ვლადიმერ პუტინი კრემლში მესამე ვადით დაბრუნდა ოპოზიციის პროტესტის ფონზე. თქვენი ვარაუდით, როგორ განვითარდება მოვლენები ახლა?
I think Putin's won the battle, but he's lost the war.
ჩემი აზრით, პუტინმა ბრძოლა მოიგო, მაგრამ ომში დამარცხდა. ეს ორი თვალსაზრისით არის ასე. იმ დაპირებების შესრულება, რომლებიც მან წინა საარჩევნო კამპანიის დროს გასცა, შეუძლებელია. იმ პირობებში, როცა ერთი ბარელი ნავთობი $100 იღებს, ის ამას ვერ გააკეთებს. შესაბამისად, თავის მომხრეებს იმედს გაუცრუებს. ამასთან ის დემონსტრანტებს ვეღარ დაარწმუნებს, რომ რუსეთი მოდერნიზაციის გზას ადგას და პლურალისტურ პოლიტიკურ სისტემას ავითარებს. ესეც მარცხია.
And an open and pluralist political system.
Putin's club ga prezidentebis pirobebshi Rusetisa da dasavletis urtiertobas rogor khedavt.
I think the question for the West is whether the anti-westernism that we saw during the campaign.
Ფიქრობ დასავლეთისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა, პუტინის რიტორიკაში ანტიდასავლური მოტივები იქნებოდა ეს ლუჟნიკის სტადიონზე წარმოთქმულ სიტყვაში თუ მოსკოვსკი ნოვოსტიში დაბეჭდილ სტატიაში, მხარდამჭერთა მოპოვებისთვის გადადგმული ტაქტიკური ნაბიჯი იყო თუ ამით ნამდვილმა პუტინმა გამოააშკარავა თავისი სახე.
The real Putin revealing himself.
თქვენ როგორ ფიქრობთ?
I think that it's his default setting and I think it was concealed.
ჩემი აზრით ეს მისი როგორც პოლიტიკოსის ერთგვარი საწყისი მდგომარეობა, რომელიც მედვედევის პირობებში დაფარული იყო. ფიქრობის მიხვდა, რომ 2007 და 2008 წლებში მოვლენები ცოტა არ იყოს კონტროლს დაუსხლდა და უფრო რბილი პოზიციის დაკავება მოუნდა. მედვედევმა ეს ძალიან კარგად შეძლო. რუსეთმა მიიღო შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვის პოლიტიკა და სხვა მისთვის სასურველი შედეგები. მაგრამ ვფიქრობ, პუტინის აზროვნება მყარად ანტიდასავლურია. ის ამ ტაქტიკას იყენებს ხოლმე, როცა რაიმე სახით ზეწოლას განისტის. მაგალითად ასე იყო ბესლანის კრიზისის შემდეგ. ჩემი აზრით, ახლა ამ ტენდენციას კიდევ უფრო ხშირად შევხვდებით.
რუსეთის ელიტის ბევრი წარმომადგენელი, მაგალითად ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ალექსეი კუდრინი, პუტინის რეფორმების აუცილებლობაზე მიუთითებს. ეკონომიკის დივერსიფიკაციის, ნავთობსა და გაზზე მისი დამოკიდებულების შემცირების და პოლიტიკური სისტემის გახსნის საჭიროებაზე. როგორ ფიქრობთ, არის შანსი, რომ ეს მართლაც განხორციელდეს?
Well, I think if he was really going to reform, he would have and he had 8 years.
რეფორმების გატარება რომ მდომოდა, ამისთვის 8 წელიწადი ჰქონდა. შეუზღუდავი ძალაუფლებით და შეუზღუდავი ფულით. მაშინ ეს არ გაუგეთებია. შემდეგ კიდევ 4 წელი ჰქონდა იმ ადამიანთან ტანდემში, რომელიც თითქოს მთავარ სავარძელში იჯდა და თან რეფორმებზე ლაპარაკობდა და მაინც არაფერი მომხდარა. ძალიან ძნელად წარმოსადგენია, რომ ეს ახლა განხორციელდეს.
უფრო კონკრეტულად, რა წინააღმდეგობები ხდება რეფორმას?
I think the fundamental point that any real reform will have to involve the rule of law and open media.
ნებისმიერი ნამდვილი რეფორმის ფუნდამენტმა კანონის უზენაესობა და თავისუფალი მედია უნდა მოიცვას. ხოლო როგორც კი კანონის უზენაესობა და თავისუფალი მედია განხორციელებას დაიწყებს, ბატონი პუტინისა და მისი გარემოცვის შესახებ ძალიან მწვავე შეკითხვებიც დაისმება. რა გზით გამდიდრდნენ ასე ძალიან? სად წავიდა ამდენი ფული? და ვინ დახოც ამდენი ადამიანი? პოლიტიკური სისტემა როგორც კი გაიხსნება, არამოჩვენებითი, არამედ რეალური თვალსაზრისით. ხალხი ამ შეკითხვების დასმას დაიწყებს და პასუხებსაც მოითხოვს.
როგორც ჩანს, რუსეთის ელიტას ღრმა უთანხმოება აქვს რეფორმების თუ გავლენების საკითხებთან მიმართებით. რა შედეგები შეიძლება მოხდეს ამ უთანხმოებას?
The elite's never been united. There's always been deep divisions.
ელიტა ერთიანი არც არასოდეს ყოფილა. მასში ყოველთვის იყო ღრმა უთანხმოება. ეს ცოტა მგლების გუნდს ჩამოგავს. ერთმანეთს ყველანი კბენენ, მაგრამ ყველა მაინც წინამძღოლს მისდევს. ახლა კი ეს წინამძღოლი ცოტა არ იყოს მობერებულად და მუნით დაავადებულად გამოიყურება. შესაბამისად, ჯგუფის ზოგიერთი წევრი იწყებს ფიქრს იმაზე, თვითონ ხომ არ გახდეს ახალი წინამძღოლი. ან იმაზე, სხვა წინამძღოლის მოსვლის შემთხვევაში მისი მდგომარეობა ხომ არ გაუარესდება. კულისებში დიდი გაწევ-გამოწევა ყოველთვის იყო, მაგრამ ახლა კიდევ უფრო მეტია, რადგან პუტინი შედარებით დასუსტებულად გამოიყურება.
ასე ფიქრობს ედუარდ ლუკასი, ცნობილი პოლიტიკოსი და ანალიტიკოსი. პუტინის გაპრეზიდენტებაზე გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. კვლავ ჩებით რუსეთში, იქ მარია ალიოხინა და ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა ციხეში არიან სუმცილე 24 აპრილამდე. შენმათ ბავშვები ელიან, მაგრამ რუსეთის მართლმსაჯულება ასეთ სენტიმენტებს არ ცნობს ეკლესიაში პუტინის საწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებული პანკების ლოცვის გამართვის შემდეგ. ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრებს ხულიგნობის მუხლით 7-წლიანი პატიმრობა ემუქრებათ. ახალგაზრდა ქალებს, რომლებმაც შიმშილობა გამოაცხადეს, თვით მართლმადიდებლებიც უცხადებენ მხარდაჭერას. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
მარია ალიოხინა და ნადეჟდა ტალაკონიკოვა 3 მარტს დაიჭირეს. მათ მოსკოვში, რუსეთის დედაქალაქის უდიდეს მაცხოვრის ეკლესიაში მოაწყვეს პერფორმანსი „პანკების ლოცვა“. გოგონებმა გამოსვლა უშუალოდ საკურთხეველთან მოახერხეს. პროკურატურა თვლის, რომ მათ ბრალად ედებათ არა მხოლოდ ხულიგნობა, ასევე რელიგიური სიძულვილის გაღვივება. მათ ეკლესიის საკურთხევლის წინ შეასრულეს, როგორც ისინი უწოდებენ, „პანკების ლოცვა“, რომლის მისამღერი ასე ჟღერს: „ღვთისმშობელო, განდევნე პუტინი“. პანკების ლოცვის ტექსტში აქტიურად კრიტიკაა გამოთქმული ასევე ეკლესიის მიმართ, რომ კრემლთან ასე ახლო ურთიერთობა აქვს. ალიოხინასა და ტალაკონიკოვას, როგორც გითხარით, ბავშვები ხავთ. მათ მხარდასაჭერად მოსკოვის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან ხალხი მივიდა. აქციები ამ ფემინისტური ჯგუფის წევრების მხარდასაჭერად მოეწყო 8 მარტს პრაღაში, პარიზში, ბერლინშიც. მოსკოვის აქციას ესწრებოდა 19 წლის სტუდენტი სახელად ოლგა, რომელიც ამბობს: არ არის სწორი მათი დაპატიმრება, ძირეთლოვანი ბავშვები ხავთ, ამიტომაც მოუვედი აქციაზე. პუსი რაიოტი ბევრი რუსისთვის ძალიან შორსწავიდა. საინტერნეტო საიტებზე უამრავი გამოხმაურება მათი მომხრეებისა, მაგრამ ბევრი მათ კიცხავს. პუტინისა და კრემლის მიმართ კრიტიკული ეს ჯგუფი ყოველთვის იყო. ადრინდელი გამოსვლებიც ეხმაურებოდა რუსეთში ავტორიტარიზმს, ასევე რეფორმების ნაკლებობას. მათი სიმღერა ყოველთვის იყო მწვავე და უხეში. თვითონ ეკლესია, მისი წარმომადგენელი ვსევოლოდ ჩაპლინი, ახალგაზრდა მომღერლების დაკავებას გამართლებულად თვლის, ამბობს: ციხეს არ იმსახურებენ, უფრო მკაცრი სასჯელი ეკუთვნითო. პუტინის გამო ეხმაურა პანკების ლოცვას და უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა 4 მარტს განაცხადა: ბოდიშს ვუხდი ყველა მორწმუნეს იმის გამო, რაც მოხდა, ეს აღარ განმეორდებაო. ჯგუფის ორი წევრის დასჯას ყველა მართლმადიდებელი არ ემხრობა. ბევრ მათგანს ეკლესიის რეაქციაც კი გაუკვირდა. ეკლესიის ათასობით წევრმა ღია წერილი გაუგზავნა პატრიარქს კირილეს, რომელსაც თხოვენ შეეწიოს დაკავებულებს, მცირეწლოვანი შვილების დედებს. წერილის ავტორები წერენ: ვიცით, რომ ასეთი საქციელი ეკლესიაში მიუღებელია, მაგრამ უარესია რეაქცია, რომელიც მათ ქმედებას მოხვა მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრებისგანო. წერილის ავტორი ლიდია მონიავა ამბობს, რომ უკვე 5000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი პეტიციას.
რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ბევრი წევრის რეაქცია საშინელი იყო. ისინი გამოთქვამდნენ სიძულვილით ახსავსე კომენტარებს საწყალი ქალების მიმართ. დამას აკეთებენ მართლმადიდებელი ეკლესიის სახელით, რომლის წევრი მეც ვარ. ამან ერთობ დამამწუხრა, რადგან სრულიად არა ქრისტიანულია საკუთარი გრძნობების შეურაცხყოფის გამო სხვის იდევნა. ჩავთვალე, რომ საჭიროა იმ ადამიანების რეაქციის ჩვენება, რომლებიც სხვაგვარად ფიქრობენ.
დაპატიმრებულ ქალებს მხარდაჭერას უცხადებს სხვა ჯგუფიც, რომელიც აპირებს ღვთისმსახურება ჩაატაროს იმავე ეკლესიაში დაკავებული ქალების მხარდასაჭერად. პუსი რაიოტი ასეთ ინიციატივებს მხარს უჭერს. მის წევრებს შორის არიან, ასე ვთქვათ, ავტოდიდაქტი მართლმადიდებელი მორწმუნეები, რომლებიც აპირებენ გააგრძელონ საპროტესტო აქციები. ბოლოს მოუსმინეთ ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს, რომელიც თავს სერაფიმას უწოდებს.
Халхи мурцмуне би арарианис эмрисхане би рогорц чуени патриархи кирле да путини ариан. Аргуегонаром хелисуплебас асем цапри реагиреба екнебода. Ашкара аром мас шешин дарам холодан болу арамет манам дели гамуслисац. Цхадия чон гуабразепс гогуэбис такаева маграм ардав невдебит. Чуен отнава царгоши.
Скандалули русули рок-джгупис, руси райотис, ам скандалури симгарит тасулда, радио тависуклебис, галацема, да, радио журнали, мияте, студия. Прагиден галацема, скоба ликликадзе, вуцгободи. Диди мадлубаром гуисмент, лабарагопс, радио тависуклеба.